Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den kolde krig er slut, men meget tyder på, at russisk udenrigspolitik i dag følger nogenlunde den samme logik, eller mangel på samme, som dengang, at der var kold krig. Bag den kolde krigs tåger, det er titlen på en ny bog af journalist og forfatter Samuel Rachlin. Han kommer på besøg her til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk komme til ord ved at stille spørgsmål og kommentere på programmet på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller ved at sende os en sms på 42 600 24/7. Lidt senere i den her time, så skal vi også lige runde det absurde omvalg til posten som Østrigs præsident, og det finder sted på søndag, det gør vi i selskab med Christine Prox.
Men inden da, så skal vi lige bringe en rettelse. Altså, i forrige time, der talte vi om den legendariske tidligere fodboldspiller Jens-Jørgen Bertelsen fra det gloværdige 80'er landshold. Der kom Torben Steno til at sige, at han havde åbnet et pizzeria i Esbjerg. Men ifølge så har vi fået en sms, eller undskyld, en mail fra en vis Claus Rothstein fra Solsortsvej på Frederiksberg.
Han er fast tilknyttet.
Det kunne være Claus Rothstein, som er P1-redaktør, og som også skriver for Weekendavisen, nogle gange under pseudonymet Thor Eskilstuna. Claus Rothstein skriver, Jens-Jørgen Bertelsen åbnede Jensens Bøfhus, Torben Steno. Så her, det er jo ikke et pizzeri.
Der vil jeg så lige tilføje, at han åbnede ét Jensens Bøfhus. Dem er der nemlig mange af. Men Jensens Bøfhus, altså jeg håber, jeg ved ikke om Jens-Jørgen Bertelsen stadigvæk står og plotter med noget whisky-sovs der, og noget billigt kød til børnefamilierne. Det er i hvert fald en virkelig dårlig forretning at have et Jensens Bøfhus, efter at den legendariske Jensen lagde sag an mod Jensens Fiskehus, og kom ud i en mega shitstorm, som han i den grad har fortjent. Og i øvrigt er åbneren, eller stifteren af Jensens Bøfhus jo en virkelig god ven af tidligere erhvervsminister Bent Bentsen, nuværende skarpskytte i Europaparlamentet. Så der er meget at sige om Jensens Bøfhus, okay. Men vi må hellere komme videre.
Men tak til Claus Rothstein for at gøre os opmærksom på den her forkerte oplysning. Vi skal allerførst tale om den danske venstrefløj, og det skal vi ske på baggrund af, at blandt andet at Fidel Castro jo er død her i ugen, der gak. Han blev 90 sommer gammel. Og der skrev en skribent, Leif Donbæk, på sin blog i Berlingske, at der har vi det her med at apologere diktatorer. Han skrev en blog, der hed De Venstreorienterede 7 Dødssynder, og blandt de der dødssynder, at der har vi så diktatorapologi. Leif Donbæk, er du med os på en telefon?
Det er jeg.
Og vi er det der dit efternavn, det er altså Don, det er ligesom den russiske flod Don, stille flyder floden Don.
Ja, eller som nu er jeg på Blågårds Plads, så den italienske Don Beck, det er...
Okay. Eller Don Ø. Men
præcis.
Don Ø, okay. Leif, og du er med på en telefon fra et advokatkontor i Lyngby, kan jeg forstå, hvor du praktiserer. Leif, diktatorapologi, hvorfor er det en af venstrefløjens 7 dødssynder? Hvad mener du med det?
Det jeg mener er, at mine forældres generation og dem, der er ældre, har igennem ganske mange år haft sådan en fascination af en lang række forskellige diktatorer verden over, og hvad den hedder, i øvrigt også massemorder, alt fra Che Guevara, Pol Pot, hvad den hedder, også Fidel Castro, Stalin, Lenin. Sådan en idé om, at hvis man lavede noget rigtig, rigtig ondt, men man påstod, det var for noget godt, så var det alligevel lidt godt og bedre end alternativet. Og det er heldigvis, at den ved at uddø, de efterhånden ved at være døde, alle dem, der mente det, eller været fjernet på politisk indflydelse, men de findes stadigvæk rundt omkring. Jeg så for eksempel Christian Juhl i Folketinget sige, at han ville drikke en rom for at fejre Castro, nu da Castro var død. Det er, kan man jo undre sig over.
Og det er folketingsmedlem for Enhedslisten, og Pernille Frahm fra SF var også ude og omfavne den gamle diktator.
Det var hun.
Dit eget parti.
Det tog jeg også meget, meget stærk afstand til overfor. Jeg kan skævet sige til retfærdighed, at Pelle Dragsted fra Enhedslisten også tog, lagde meget, meget skarpt afstand til Christian Juhl endnu en gang.
Og det... men nogen vil så sige, at det er sikkert sådan en dårlig fugl, der tisser i egen rede. Hvad vil du sige til dem, der siger sådan?
Jeg vil sige, at der er en klog mand, jeg kender, han har engang sagt til mig, at de troende er nødt til at kæmpe kampen internt. Vi andre kan højst støtte dem. Og lidt ligesom, at... det bliver ikke taget seriøst, hvis jeg kritiserer en masse om, hvordan det foregår internt i muslimske miljøer, trænger jeg ikke særlig godt igennem. Til gengæld gør min veninde Halime eller min veninde Geti det rigtig, rigtig godt. Hvis venstrefløjen har et problem, og du kritiserer det, eller I begge gør det, er der ikke sikkert, at særlig mange vil lytte, hvor at hvis jeg kritiserer det, er der en noget større chance for, at vi lytter, simpelthen fordi jeg er inde i reden, så at sige.
Så det vil sige,
og vi er nødt til at starte med at rense vores egen rede, før vi kan rense de andres.
Så det er bedst at stå inde i teltet og tisse, det er det, du siger?
Just præcis.
Okay. Godt, lad os lige gå videre til dødssynd nummer 2, der hedder selvretfærdighed. Mm. Det må du lige... altså, selvretfærdighed, er det noget, der findes på venstrefløjen?
Der er nok en vis tendens til på venstrefløjen, uden jeg overdriver meget, at vi måske er de lidt gode mennesker. Altså lidt ligesom højrefløjen har den med at sige, det er de kloge og økonomisk kloge mennesker, som mener vi, der altid har ret i økonomi, så mener vi altid har ret, vi er altid de gode. Og det til tider bliver det direkte håbløst, altså den der med, at man kan nærmest ikke være for... Jeg har en veninde, der hedder Lillian Parker, der stillede op på Liberal Alliance. Der var en seriøs drøftelse hos psykolog. Der var en seriøs drøftelse blandt psykologer, om man kunne få lov til at være medlem af psykologforeningen og være medlem af Liberal Alliance, fordi det var jo uforeneligt. Altså, det er jo fuldstændig benegalt, altså sådan helt lavpraktisk. De fleste mennesker, der går ind i politik, gør det jo for at ændre verden positivt.
Der er sikkert også nogen der på venstrefløjen, der mener det samme om Henrik Day Poulsen, som jo også er en meget menende psykolog.
Vi skal videre.
Det er en klassiker. Det er punkt nummer 3, demonisering. Og der har jeg i hvert fald lagt mærke til, at hvis man i det hele taget interesserede sig for den nye regering på venstrefløjen, så var det, hvad skal man sige, altså, man havde ikke nogen indflydelse på, hvad farve regeringen havde, men man kunne altid varme sig ved, hvis Joachim B. Olsen fra LA ikke blev socialminister, så var det en grund til at drikke igennem her søndag aften eller mandag aften. Er det ikke rigtigt, fordi han er blevet udsat for demonisering, eller hvad?
Fuldstændig, og retorikken over for Joachim B. Olsen har været vanvittig. Altså,
det har været rimeligt.
Manden kan jo nærmest ikke åbne munden, man lytter jo ikke længere til, hvad han siger. Altså, huden skal vide, han har sagt meget, jeg er utrolig uenig i, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han faktisk mener, hvad han mener, og han gør det ud, fordi han gerne vil have et bedre samfund. Den her med, at han skulle være et ondt og dårligt menneske, der hader alle fattige og vil dræbe mere eller mindre... spise dem og komme dem i borsch, eller et eller andet den stil er. Og fuldstændig skør.
Og borsch, det er så en russisk rødbedesuppe, kan jeg forstå. Ja, det er korrekt. Punkt nummer 4, Torben Steno. Vi har lidt mere tid, så vi skal
igennem. Eksklusion.
Ja.
Det er jo en meget intern ting. Altså, det er sådan en, jeg rammer utrolig ofte. Altså, den her med, jamen, kan man være venstreorienteret og mene, skal man mene et eller andet sandt? Skal man have læst nogle bestemte teoretikere og lignende? Det er jo ikke længere en ren venstrefløjs ting. Altså, som skoleeksemplet var jo venstrefløjen i 70'erne. I dag, der er det jo nærmest højrefløjen, der har overtaget den her dødssynd. Berlingske har jo haft en forrygende underholdende serie, hvor at man kan se hele højrefløjen skændes om, hvem der er de ægte højreorienterede, de ægte liberale og de ægte borgerlige.
Ja.
Og det er den der eksklusion, hvor jeg... hvis man har lyst til at kalde sig venstreorienteret, så er det sgu da ikke mit job at fortælle, at man ikke er det. Jeg kan bare sige, hvad jeg er enig og hvad jeg er uenig i.
Altså, er det ham der, Thomas Piketty, du tænker på, at hvis man ikke har læst ham, så har man ikke forstand på rød økonomi?
Altså den franske økonomi?
Det er ofte lidt mere, længere tilbage, så er det sådan noget, jamen, især der, hvor jeg voksede op på den yderste venstrefløj, der var det meget, om man havde læst og identificeret sig med det rigtige Lenin, eller det rigtige Kropotkin, eller et eller andet.
Altså, det russiske anarkist.
Ja, lige præcis. Ikke? Man skulle have læst en eller anden særtosse, eller en eller anden død russer, og have en holdning til det, eller død tysker, og så skulle man, og det skulle gerne skulle applikeres perfekt på verden i dag. Og hvis man var uenig i det, så kunne man jo per definition ikke være venstreorienteret.
Men nu, det der, du taler omkring eksklusion på højrefløjen, altså Liberal Alliance, synes jeg er jo dem, der har excelleret mest i det der med at ekskludere andre. Jeg vil så også sige, at jeg er jo så en af dem, der ekskluderer Dansk Folkeparti, men synes jeg at være borgerlig, så jeg deltager vel selv i lejen, men der har der været sådan en tendens til, at LA har sagt, at alle andre end dem selv, jamen de er sådan set socialdemokrater og forrædere mod den hellige sag. Og hvis man ikke har læst Ayn Rand og verden skælvede, så er man ikke rigtig liberal og ikke forstået, hvad det hele handler om. Men det er jo lidt umiddeligt.
Fuldstændig enig. Altså, Liberal Alliance er det, der også blevet skrevet mange gode kronikker om, er jo skoleeksemplet på venstrefløjen 70'erne. Ikke? Altså, der er 100 små interne klikker, der skændes om, hvem der er den mest liberale. Jeg mener, det var, og der har været store drøftelser af, om Rasmus Brøgger måtte kalde sig liberal eller ej, og hvilke teoretikere man støttede sig til for at måtte kalde sig liberal. Altså, det er meget déjà vu af venstrefløjen i 70'erne, sådan, når man sidder og læser det. Det er fantastisk underholdende sådan en, fra den side af bordet, hvor jeg sidder på.
LA-kirken.
Fuldstændig, det er vanvittigt morsomt, at de har hver deres små særheder. Hvis man ikke har læst en eller anden sær teoretiker fra et 1800-tallet, der mente et eller andet underligt om, at staten var ond, så er man ikke rigtig liberal.
Jeg har lige en kommentar fra en af vores faste lyttere, som er LA og liberal. Det er Niels Vesti, som nu springer ud og erkender, at han ikke har læst en rant. Tak for det, Niels.
Okay.
Men Leif... Han har også været frygtelig fornuftig, Niels, så det forstår jeg spændt godt.
Leif Donbæk, punkt nummer 5, økonomisk utopi. Og der nævner du en hel del lande, Venezuela, DDR, Sovjet og Cuba. Og jeg er jo så gammel, jeg selv, 57. Jeg ved, at jeg fik en meget, meget høj karakter ved min studentereksamen 1979 i historie, fordi jeg fremhævede, at DDR var verdens syvende største industrination og havde en utrolig, fantastisk, vellykket økonomisk udvikling, når man også tænkte på, at man var op imod alle de vestlige lande, som fik Marshallhjælp. Og denne alternative analyse i forhold til den borgerlige historie, den blev præmieret, sådan så jeg i dag burde have været et højstående parti medlem i Enhedslisten eller sådan noget. Men der kommer ikke til, hvad er det for en dødssynd? Du nævner også Venezuela, og du bruger ordet tosseutopisme. Og jeg skal også lige spørge inden for, når du snakker om venstrefløjen, inkluderer det alternativet?
Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, når du tænker på mine egne punkter, så bør jeg jo nok sige ja. Jeg har det jo personligt utroligt svært med alternativet, men jeg anerkender, at rigtig mange mener, de er venstreorienterede, og mener, at det er noget med alternativet. Personligt ved jeg ikke helt, hvad alternativet mener, må jeg indrømme.
Men, senest har jeg jo set, at Uffe Elbæk, han går ind for en verdensregering, der skal kontrollere det hele om et par hundrede år.
Det godt. Ja, og jeg hørte, at de havde sagt i et interview med jer, at de har, eller med 24-7, at de har, man talerlisten på folketingsgruppemøderne skifter mellem kvinder og mænd, så man må ikke, ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal mene om det. Jeg kan sige, helt lavpraktisk, jeg er ikke enig. Det tror jeg også. Men hvis vi er tilbage til den økonomiske utopi, så må man sige, at Venezuela er jo det helt nylige eksempel. Ikke? Altså, det er været 2-3 år siden, at man så meget, meget ledende venstrefløjsfolk fra blandt andet Enhedslisten rose Venezuela, hvor godt det gik. Altså, det er jo fascinerende at kigge på i dag, og man tænker netop tilbage til 70'erne, hvor man, og for den sags skyld 80'erne.
Men er det ikke bare klassisk vellykket anti-amerikanisme? Altså, USA er jo den store satan.
Det er det jo nok, og man kan sige, men det er bare udgangspunkt i sådan nogle fuldstændig sære analyser, hvor man bedriver vold på, hvad den hedder, enhver form for akademisk integritet, og bedriver vold på økonomien for at få lige præcis det her. At det er virkelig ikke anderledes, end når Ayn Rand-fanatikerne forsøger at køre alt ind i en eller anden staten, har dræbt alt initiativ i verden-kontekst. Altså, det er lige dumt. Altså.
Leif Donbæk, vi skal altså lige have en nummer 6. Det er en klassiker offerliggørelse. Den skal vi altså lige omkring, inden vi skal til Østrig.
Jamen altså, offerliggørelsen er jo helt åbenlyst. Altså, man ser den jo... Vi synes, for venstrefløjen er vi rigtig gode, så jeg synes, det er virkelig synd for nogle mennesker. Og dem, det er synd for, de har som regel ikke en selvstændig vilje. Det er faktisk så synd for dem, at vi bedst ved, hvad der skal gøres for dem. Det er oftest alt fra... Det er fattige, det er, hvad den hedder, prostituerede, det er muslimer. Det er som alle sammen er så svage individer, at de simpelthen er ude af stand til at have en fri vilje, hvis vi, de kloge, hvad den hedder, venstreorienterede, ikke fortæller dem præcis, hvordan verden skal være. Og det er... Jamen, jeg har skrige hver eneste gang, jeg ser det.
Leif Donbæk, er du ikke ved simpelthen at smide hele det socialistiske arvegods, hele det socialistiske fundament ud? Fordi hvis det ikke er et spørgsmål om at stikke den frie vilje til offer den til fordel for fællesskabet, hvad er der så tilbage? Er det så Pia Olsen Dyhrs togfond, som Ole Birk Olsen skal administrere? Hvad går det ud på efterhånden?
Hvis ikke,
du skriver de her ting ud, hvad er det så, man arbejder med?
Jamen, der er der alt det andet. Der er jo netop, at det handler jo netop, altså, socialisme for mig er jo et frigørelsesprojekt. Det handler jo netop om at skabe reel lighed, ikke bare sådan et proforma-lighed, som man de liberale vil, hvor man siger, jamen, hvis vi har formelt, er det det samme? Vi siger, nej, man skal reelt være det samme. man skal have reelle samme muligheder, om man vokser op på Blågårds Plads eller ved Rungsted Kyst.
Det siger de jo også i Liberal Alliance. Vi skal have lige muligheder for at realisere os selv.
Men der problemet er, at deres lige muligheder stopper ved virkeligheden. Deres lige muligheder er, når man formelt set kan alle søge på et gymnasie i dag, at der bare er 100 eller langt massiv overrepræsentation fra Nordsjælland i forhold til fra ghettoområderne, jamen det er jo bare deres egen skyld. Der siger vi, nej, der er sgu, der er strukturer, der er samfundsstrukturer, der er mulighed, der er en masse andet. Hvis vi vil have reel lighed, så er vi nødt til at hjælpe og støtte og støtte og gøre og skabe et reelt lige samfund.
Tak skal du have. Bare tak skal du have, Leif Donbæk. Vi skal hurtigt videre. Du skal er skribent og blogger på en blog, der hedder Frihedssocialisterne inde på Berlingske.dk. Der kan man læse også om hele dit indlæg, også om den sidste dødssynd, som er klientgørelse. Og du er erklæret SF'er.
Ja, og det tak for indlægget, Leif Donbæk. Man kan sige, at det socialistiske afgås. Der er ikke meget tilbage af det, men humoren er der trods alt overlevet.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja,
nu skal det så handle om Østrig. For på søndag, der skal østrigerne til præsidentvalg igen, og ja, det er anden tredje gang. Og det er under et år siden, at det første valg det fandt sted, og det blev så erklæret ugyldigt. Og det, dengang, der endte det med en meget smal sejr til det grønne parti, den grønne kandidat, Alexander van der Bellen. Han vandt med omkring 30.000 stemmer over Frihedspartiets Norbert Hofer hedder han. Og Frihedspartiet, det er jo det, vi er hjemme bedst kender som afdøde Jörg Haider, han var leder af det parti. Valget på søndag, ja, det står nu endnu en gang imellem de her to kandidater, og nu har vi så telefonen igennem til Wien og til Christine Brox. Grüß Gott, Frau Brox. Nå, hvad siger meningsmålingerne? Hvad siger man på gaden i Wien? Bliver det den grønne kandidat, Alexander van der Bellen, så, og så kan hele Vesten ånde lettet op, fordi så er der ikke nogen Trump kandidat i Wien, eller det med Trump lookalike Hofer.
Men surarret.
Som blev præsident for i Østrig, eller hvad siger man?
Ja, faktisk ser det lige nu ud til, at det bliver temmelig tæt. Altså, meningsmålinger ligger sådan omkring 50-50. Så det, jeg tør næsten ikke at spå om det. Altså, der kan komme sådan nogle små svingninger hen ad vejen. Hvad der har været interessant her på det sidste, det er, at valget måske igen kan blive erklæret ugyldigt.
Nej! Hvorfor?
Altså, det er bare lige spænding til det sidste. Jamen, fordi der igen har været problemer med brevstemmerne. At kommunerne ikke har fundet ud af... ja, altså man må sige, man må ikke underkende deres underholdningsværdi.
Jamen, Christine Brox, Østrig er et civiliseret land, medlem af EU. Altså, det er jo ikke Albanien, vel? Altså, hvordan kan det være, at man ikke kan gennemføre en afstemning og styre nogle brevstemmer?
Ja, altså nu er jeg ikke gået for langt tilbage i historien, men Metternich påstod faktisk, at Balkan begyndte i udkanten af Wien.
Og Metternich, det var ham, der var, var han statsminister, kansler for Østrig-Ungarn?
Det er
i 1815 i Wienerkongressen.
Men for lige at vende tilbage til, skulle det nu virkelig komme til et valg på søndag? Hvad er der går ud fra? Altså, de har faktisk også begge kandidater har været ude og sige, nej, de vil nok ikke forlange, at valget går om igen. Og det er jo simpelthen fordi, at befolkningen og de selv også vil være temmelig tyndsligt. Altså 11 måneders valgkamp, så er der faktisk ikke særlig mange gode kort tilbage. Og man må også sige, fordi den sidste valg blev aflyst med meget kort varsel, så havde de faktisk skudt det krudt af, de havde. Altså, diskussioner og argumenter, der har været op de sidste par uger, at det kommer mere og mere ned under niveau.
Altså det bliver sådan noget det nye.
Ja, men det har for eksempel været sådan noget med, at der nu har været antydninger fremme om, at van der Bellens familie måske var nazi
kollaboratør.
Altså det samarbejde med nazisterne. Ja, men han er jo altså en russisk afstamning, er han ikke det?
Etnisk tysker i virkeligheden, altså, eller hollænder, familien flygtede så i krigens første dage. Der var en mulighed for, at man kunne udvandre, hvis man havde en tysk baggrund, kunne man udvandre fra Rusland. Og det gjorde hans familie så i 41, tror jeg, eller sådan noget.
Det er jo ham, rigtig mange håber på. Det er Van der Bellen, som en ældre herre og grøn politiker, og sådan lidt alternativ på mange måder. Mm-hmm. Og så har vi så Hofer, som er sådan en nationalkonservativ, som har været med i de her foreninger, som drømmer om sådan et stort Tyskland tilbage,
som det var engang. Jeg vil næsten ikke engang kalde ham nationalkonservativ, men endnu længere ude på højrefløjen. Altså, netop fordi han faktisk drømmer om et stort Tyskland. Jeg læste sådan et meget interessant citat forleden dag i et ekstremt højreorienteret magasin, hvor han gav et interview i år, hvor han har sagt, at de fleste østrigere tilhører det tyske folkesprog og kulturfællesskab. Det vil sige, han anerkender sådan set ikke engang den østrigske stat. Nå. Altså, den er for ham dybest set et kunstprodukt.
Jeg tror lige, vi skal også sige til de folk, der måske ikke kender det østrigske styresystem eller valgsystem, eller så godt, altså præsidenten er, lidt ligesom i Tyskland, ikke en person, der har direkte indflydelse på den førte politik. Den er lidt mere af ceremoniel karakter. Og det vil sige, at hvis denne Norbert Hofer bliver præsident, så er det en platform, en talerstol, men det er ikke en måde, han direkte kan lave lovgivning.
Er det korrekt?
Altså han kan sådan set godt gå ud og afsætte en regering, eller nægte at tage imod og acceptere en ny regering. Det kan han sådan set godt. Men altså, sandsynligheden for, at det sker, er sådan set nul, fordi det vil jo med sammen føre til revolution i landet. Jeg kan ikke forestille mig andet. Men hvad der er interessant med de ting, som Hofer måske... Jeg skulle måske lige komme lidt ud ind på, hvad han går og planlægger, når han nu bliver præsident. han lægger nemlig især vægt på, at han vil have et bedre forhold til Rusland, og han planlægger allerede nu, at han vil invitere Putin og Trump til et topmøde i Wien.
Okay.
Altså, han har store planer. Desuden så vil han gerne styrke forholdet til Visegrad-staterne, det vil sige altså Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. Og har allerede begyndt der at varme sine kontakter op.
Og det er de meget flygtningeskeptiske fire EU-lande.
Ja.
Er det flygtningen, der stadigvæk dominerer den østrigske præsidentvalgkampagne, eller hvordan ser du på det?
Ja, det er det jo, fordi at det sociale system er temmelig belastet af den store mængde flygtninge, der er i landet. Altså i forvejen er der mange problemer på uddannelsesområdet, og nu er der færre penge til rådighed. Så har man talt meget om, hvordan man skulle ændre kontanthjælp, og hvilke finansielle midler man skulle have til flygtningene, og hvordan de skulle fordeles. Det er meget forskelligt fra forbundsland til forbundsland. Det betyder for eksempel, at det er nemmere at få det, der svarer til kontanthjælp i Wien, end det er i andre forbundslande.
Men nu...
Så det er sådan nogle diskussioner, der er.
Christine Brox, altså nu har vi så endnu en præsidentkandidat, som stiller sig op af de der i rækken af de her Putin-venner. Altså er det ikke en brudflade, der virkelig betyder noget i den her valgkamp? Fordi altså, man ved jo også godt, at i Frankrig, så er Marine Le Pen, hun er også ret glad for Putin. Og nu ser man ud til, at der kommer en fransk præsidentkandidat også, der hedder François Fillon, som også er med til at sige, at vi bliver nødt til at ændre kurs over for Putin. Altså, hvad er det for en tendens at tage, at Putin efterhånden begynder at blive en spiller i hver evig eneste præsidentvalg i Europa?
Altså, for Østrig, så er det jo sådan, at en stor del af Østrigs økonomi også afhænger af Rusland. Og en stor del af vores energiforsyning kommer også fra Rusland. Så Østrig har mange interesser i, eller har en stor interesse i at stå sig godt med Rusland. Og samtidig så er det sådan, at en person som Alexander Van der Bellen, netop med den fortid, han har som flygtning fra Rusland, for det første, og for det andet som kritiker af Putin, måske ikke ligefrem er den person, der kan bedre forholdet mellem Østrig og Rusland.
Christine Brox, tusind tak, fordi du var med os på en telefon fra Wien omkring det østrigske præsidentvalg, som finder sted på søndag. Det bliver jo sindssygt spændende. Det er en cliffhanger, kunne man sige. Meningsmålingerne, ja, de er jo ikke, hvad de har været, kan man sige. Men det bliver i hvert fald spændende. Tusind tak skal du have.
Du lytter til Radio 24/7.
Den kolde krig, den er for længst bare historie. Men der er tydeligt træk fra den tankegang, der dirigerede sovjetisk udenrigspolitik dengang, altså til den udenrigspolitik, Ruslands præsident Putin fører i dag. Det er det, man blandt andet dengang det vidunderlige ord kaldte for Brezhnev-doktrinen. Et ord, som vi i min generation har sat stor pris på, men så mange unge mennesker ikke kender i dag. Det kan man læse meget mere om, hvis man læser bogen Bag den kolde krigs tåger. Der er titlen på en ny bog skrevet af dig, forfatter, journalist Samuel Rachlin. Velkommen.
Tak skal du have. Tak skal du have.
Samuel Rachlin, du er født i Sovjetunionen.
Det kan jeg ikke komme ud af.
Tilbage i 1947, så du fylder rundt lige om lidt her i januar, kan jeg rende mig frem til. Du har udgivet den her bog, Bag den kolde krigs tåger, som er udkommet på Kristeligt Dagblads forlag, og som jeg med stor fornøjelse har læst. Og det er jo en historie, der handler om en lang analyse om arven fra Stalin, og hvordan russisk-sovjetisk udenrigspolitik har ligesom spændet af igennem den kolde krig, og så op til vores tid. Og der, du trækker nogle paralleller til, hvordan Putin, han ligesom styrer biksen rent udenrigspolitisk i forhold til det, vi ser nu. Og så er der selvfølgelig din families historie, dine forældre, som jo omkring den første 2. verdenskrigs begyndelse jo blev deporteret til Sibirien. Og der blev du så født, og dine søskende, de fulgte så også med, og I kom. Og der er så historien om, hvordan I kommer til Danmark, og det er jo meget interessant at læse, og for mig var der så genopfrisket, fordi dine forældre har jo for efterhånden mange år siden jo udgivet den bog, 16 år i Sibirien, som jeg også har læst. Samuel Rachlin, hvorfor mente du, at der var anledning til at skrive den her bog om den kolde krig, og så videre?
Det var der flere grunde til, dels fordi, at der bliver talt så meget om en ny kold krig og den anden kolde krig. Hvad jeg ikke mener, det er, jeg mener ikke, at historien gentager sig. Selvom der er lighedspunkter, mange lighedspunkter, så er det ikke det samme. En af de andre grunde, der var Torben lidt der inde på i sin introduktion, nemlig, at der er en ny generation, der aldrig har hørt om begreber som Brezhnev-doktrinen og jerntæppet, og de måske har de hørt om det, og den kolde krig, men de forbinder ikke rigtig noget om det. Så jeg vil gerne give dem rammen, og give dem de historiske forudsætninger for, hvad det var dengang, og hvad det er, vi taler om i dag. Så ud fra en betragtning om, at fortiden er nødvendig, det er nødvendigt at forstå vores fortid og kende vores fortid, for at forstå, hvad det er, der foregår i dag.
Jeg læser det jo lidt sådan, altså også, nu var jeg specielt glad for det kapitel om Brezhnev-doktrinen, fordi det var sådan en dejlig musik, jeg havde glemt. Altså også Brezhnevs sprog og retorik, som jo er sådan noget, man ikke hører engang fra Putin i dag. Altså den evindelige talen uden om at pakke ting ind. Og det er jo derfor, man dengang brugte meget tid, som du selv også gjorde, på at analysere, hvad der egentlig blev sagt. Fordi det er godt, at man talte i 6,5 timer, men der blev næsten ikke sagt noget som helst. Skal man kun, er det den, når Brezhnev-doktrinen, så siger du, noget af den måde, Putin fører udenrigspolitik på i dag, det er, den er for os uforståelig i Vesten, men det er ren magt.
Det er sandt. Da du sagde, at du havde savnet musikken, så troede jeg, at du ville sige, at det var Chopins sørgemarsch, der er forbundet med Brezhnev-tiden og alle de begravelser, der fandt sted, efter han selv døde i 82.
Ja, der kom der både Andropov og Tjerninko lige bagefter. Der kunne man sidde der hvert år og se sådan en begravelse.
Der var en stribe af dødsfald. Men tilbage til spørgsmålet om... Ja, selvfølgelig er det magt, det drejer sig om, og når du siger, at retorikken er en anden i dag, så ved jeg ikke rigtigt, hvad du tænker på præcis, Torben, fordi jeg har lige siddet og kigget på Twitter og fulgt Putins tale, som han holder lige, mens vi sidder og taler her. Og der var en af hans statements, at vi har aldrig set os om, kigget efter fjender, eller set os om efter fjender. Vi søger, vi har brug for venner. Men vi vil aldrig tillade nogen at komme at ignorere vores interesser. Det er jo sådan rigtig sovjetisk retorik, og...
Jamen, en af dine bogens pointer, som jeg forstår det, det er jo det her med, at Stalins arv til, hvad skal man sige, til hans efterfølgere, det er jo det her med, at han skaber han skaber konflikter, i forhold til udlandet, for at, ligesom, at vinde magt internt, for at skabe sammenhold. Og den, skal man sige, at skabe kriser i forhold til Vesten op igennem den kolde krig, var en måde, altså have en ydre fjender, var en måde at skabe sammenhold internt, at holde sammen på stumperne, så at sige.
Det er fuldstændig korrekt.
Og den, skal man sige, taktik, er det samme, som Putin forfølger i dag.
Det er fuldstændig korrekt, og det var en af de andre grunde til, at jeg gerne ville tage spørgsmålet om den kolde krig og dens forudsætninger op og forklare, hvad var det egentlig, der drev? Hvad var det for kræfter og energier, der lå bag den kolde krig, som jo ikke var en krig, det var en tilstand. Og der gik det op for mig, at det, der var den egentlige drivkraft bag den kolde krig, var det totalitære systems uophørlige, uendelige, umættelige behov for ustabilitet. Og det er det begreb, jeg med et citat, med henvisning til Hannah Arendt, kalder for permanent ustabilitet. Og det er jo, der er mange årsager til, at totalitære systemer har brug for det. Nemlig, at de savner legitimitet. Ligesom altså, også et udemokratisk, man behøver ikke nødvendigvis at være et totalitært system, også et udemokratiske systemer, der ikke er totalitære, har brug for legitimitet, som de mangler på grund af det politiske systems kollaps.
Og et af de der eksempler, du fremdrager, det er netop Kuba-krisen, hvor en trængt Nikita Khrusjtjov, som jeg må jo sige, han måske har ændret lidt holdning til, efter at have læst din bog, Samuel Rachlin. Altså, du, som jeg læser det, så er det som, at han bruger Kuba-krisen, hvor man altså vil opstille nogle sovjetiske missiler på Kuba, som kan ramme USA, som en måde, som Khrusjtjov forsøger at holde sig ved magten på i Kreml, hvor han jo sådan set er omgivet af folk, der vil fjerne ham, og han ender jo også med at måtte gå af netop på grund af Kuba-krisen i virkeligheden. Og der opfatter jeg ham, og den måde, du beskriver ham på, som en skikkelse, som jeg sådan kan få øje på i dag, nemlig en Donald Trump. Han minder faktisk om Donald Trump. Er det helt forkert?
Nej, det er meget godt set faktisk, Jarl. Fordi det, der drev Khrusjtjov, var jo problemerne, han havde fra begyndelsen med sine modstandere. Han satte ganske vist, han satte anti-Stalin-kampagnen i gang i 3 år, efter han selv var kommet til magten i 1956, men han stødte på massiv modstand fra alle de gamle kommunister, han var omringet af, og han havde hele tiden brug for at holde dem i skak, samtidig med de enorme økonomiske problemer, der herskede i landet. Det havde han også brug for, ligesom at have kontrol over, og den bedste måde at aflede opmærksomheden fra sine egne interne problemer på, var efter Stalins mønster jo ved at skabe uro, ballade, ravage, ustabilitet udadtil, og der er Kuba-krisen rigtig nok, som du fremhæver, nok det fremmeste eksempel på, hvordan man anvender permanent ustabilitet som et politisk redskab. Både til at udøve kontrol, legitimere undertrykkelsen i sit eget land, og til at holde de politiske modstandere i skak.
Og så er det den beskrivelsen af ham som en eventyrpolitiker, der bruger intuition og mavefornemmelse og mere en logik og, hvad skal man sige, og analyse. Og det der er det, jeg synes, jeg ser en parallel til Donald Trump i virkeligheden.
Der er også et andet kapitel, hvor jeg synes, hvor der sker noget usædvanligt. Og det er, hvor jeg blev meget klogere på, hvordan krigen i Afghanistan, denne mærkelige beslutning, som russerne tager om at gå ind og støtte et såkaldt socialistisk styre eller sovjet i Kabul, som jo ikke var det, som er udviklet sig til den katastrofe, vi ved i dag. Men der er man meget forsigtige.
De var meget tilbageholdende.
Det ville man faktisk ikke, for man godt se, at det var en dårlig idé.
De var meget tilbageholdende.
Og den viden om, hvad der foregik i Kreml på det tidspunkt, om hvor lang tid man er faktisk er om at tage den indlysende fejlagtige beslutning. Ja. Hvad var det, at denne her nærmest senile mand, der blev efterfølgende den næste senile mand, Brezhnev, det var den, der sad og tog beslutning. Hvad var det, der fik dem til at gøre det?
Jamen, det var jo systemets svanesang. Det blev det jo. Og det adskilte sig også fra de øvrige. Altså, den generation af ledere fulgte jo et princip om, at hvis der var et land inden for vores indflydelsesfære, der ikke markede ret, så invaderer vi den. Det gjorde de så gang på gang. Og det var jo med til, og det var bekræftet jo behovet for, at der skulle være ustabilitet. Det bekræftede, at der var fjender. Det bekræftede, at de var omringet, og derfor skulle der handles. Afghanistan var jo lidt anderledes, fordi det var ligesom et land, der kom ind i folden helt af egen fri vilje. Og der var meget stor tvivl i politbyrået om, hvad det ville medføre, fordi man var ikke rigtig rustet. Det var et land og et mønster og en situation, der faldt udenfor det normale billede, de havde været vant til i efterkrigsårene. Så derfor var der den tøven. Og de overvandt den så efter lange, lange diskussioner og gik i det, som man sidenhen kaldte for bjørnefælden. Det blev jo altså en meget omkostningskrævende krig, både økonomisk og i form af soldaterliv og politisk og isoleret. Sovjetunionen førte til boykot af de olympiske lege. Det var en fatal fejltagelse, der i den sidste ende også var med til at svække systemet økonomisk og politisk indefra.
Men det havde ledelsen jo blik for, da afghanerne siger, kom og hjælp os. Og så siger man, det vil man ikke. Og så går der næsten et lille års tid, så ændrer man holdning.
Ja, men der var jo, som jeg også er inde på, et magtspil, hvor KGB med Andropov i spidsen kunne se, at det her var en måde at svække Brezhnevs position på og bringe sig selv. Så der var altså sig selv i centrum som hans efterfølger, for han vidste jo bedre end andre, hvilken tilstand hele systemet og hele ledelsessystemet var i. Så han pressede på, og han forsynede den øvrige del af politbyrået med forkerte oplysninger om, hvad amerikanerne pynsede på. Om amerikanerne var i færd med at opstille nogle kortdistance missiler, der kunne række ind og ramme mål i Sovjetunionen. Og det var nok i den sidste ende det, der fik dem til at Brezhnev for company til at beslutte. Men der var jo nedsat sådan en lille trojka at Andropov og Suslov og Gromyko, der sad der, og forsvarsministeren Ustinov, der var med til at træffe den der beslutning og presse på for at invadere.
Samuel Rachlin, en af de ting, hvor man kan sige, der er sådan forskellige faser, når vi sådan kigger på Sovjetunionens skråstreg Ruslands udenrigspolitik, fordi du beskriver det over, ja, det er 70 år, nærmest 80 år næsten, og det er jo, at Stalin havde en strategi med, at han var uberegnelig. Altså modparten, Vesten, skulle ikke kunne regne ham ud. Det handlede om at skabe et rum, hvor man ikke vidste, hvor man havde Stalin. Så var der en periode efter med Khrusjtjov, eller måske efter Khrusjtjov, hvor man havde Brezhnev, hvor Sovjetunionen faktisk var til at regne ud. Der var også et tøbrud, hvor man sådan nogenlunde, der var en terrorbalance, kan man sige,
correct,
hvor man nogenlunde vidste, hvad der skete. Og så er vi nu i en fase igen, hvor at vi har Vladimir Putin, som igen skaber et rum for uberegnelighed, hvor man ligesom skal tage hensyn til, hvad kan manden finde på. Og det giver ham jo nogle strenge at spille på. Lidt ligesom Stalin. Og så ved jeg godt, at Rusland i dag, økonomisk, militært, jo ikke i forhold til Vesten, spiller helt den samme rolle, som Stalin gjorde i forbindelse med 2. verdenskrigs afslutning, hvor der stod, jeg ved ikke, mange millioner soldater i i Østeuropa over for måske nogle 100.000 i Vesten. Så man kan ikke rigtig helt sammenligne. Økonomisk er Rusland også en dværg i forhold til Vesten. Men stadigvæk, uberegneligheden, det er vel også en af dine pointer i bogen her, at ja, der er et fælles træk.
Ja, men...
Og det er sådan meget russisk i virkeligheden.
Ja, det er det, og det følger det totalitære system. Det følger ikke personen. Det følger med systemet, det totalitære systems behov. Fordi Khrusjtjov gjorde jo op med Stalin, men han gjorde ikke op med den del. Han fulgte faktisk en meget aggressiv og volatil, uterrenelig udenrigspolitik, hvor han hele tiden... Berlin var jo, kom jo op gang på gang som et krisepunkt, hvor han siger altså, at hvis der er problemer, så Berlin er Vestens testikler, og hvis jeg har brug for at få ørenlyd, så kan jeg bare klemme Berlin.
Ja, vi er alle sammen med.
Så var det altså... Han var ude på konstant at finde de svage punkter, hvor han kunne sætte ind. Og på samme måde også med Brezhnev, det behovet for ustabilitet forsvandt ikke. Der kom så alle de øvrige uropunkter i Østberlin og i Ungarn og i Tjekkoslovakiet, hvor deres dogme blev bekræftet. Hvor de havde... Det interessante er, at det værste, der kan ske for sådan et system, som nu er gået i arv efter en pause under Gorbachev og Jeltsin, det værste, der kan ske for sådan et system, er, at der er en situation, hvor der er fred og ingen fare. Hvor der pludselig opstår stabilitet.
Og fordi... hvor man kan gennemskue, hvad deres næste træk er.
Hvad siger du?
Og hvor man kan gennemskue, hvad Kremls næste træk er.
Ja, det er det værste, der kan ske. Og det mønster, vi kan se nu med... under Putin, er, at han starter i Georgien i 2008 med at lave den her lynkrig, som blev en slags generalprøve på, hvordan man kan bruge det her, den her form for ustabilitet i vores tid, i det 21. århundrede. Der går så nogle tid, hvor man fine-tuner det, og så kommer invasionen på Krim, annekteringen af Krim, krigen i Øst-Ukraine, og derefter... Da det begyndte at æbbe ud, der er jo det interessante ved det, at behovet for permanent ustabilitet er vanedannende. Det er addictive. Så når man har fået en injektion, så varer den en vis tid, men så æbber det ud, og så må man have noget nyt.
Det er jo
så,
magt.
Det er magt. Og derfor blev Syrien jo den næste... helt usædvanlige. Det er ikke noget, der passer ind i de vante mønstre, fordi det er langt uden for Ruslands grænser. Det er en indsats, der politisk og militært adskiller sig fra det, vi har set indtil nu.
Som I kan høre, så har vi journalister og forfatter Samuel Raklin, DR's mangeårige Moskva-korrespondent, og du har også været på TV2, som du oplæste din første udsendelse.
Ja, vi skal hele vejen rundt.
Men Samuel Raklin, også en anden meget, meget vigtig pointe i din bog, det er jo det her med, at der var mange vestlige ledere, som i begyndelsen troede, de kunne lave en aftale med Josef Stalin. Altså, man kunne snakke fornuft, ja. Man kunne strike a deal. Det var selv Churchill, som vi alle sammen stadigvæk synes var en fantastisk leder, og Snu og alt muligt andet, og Roosevelt. Og uanset hvad, de troede, at man kunne lave en aftale med Uncle Joe over i Grib. Det kunne man ikke. Det eneste, han havde respekt for, det var rå magt. Og... Hey, nu kommer vi lige tilbage til nutiden. Er det ikke lige præcis det, som også ved at dæmme mange steder, i hvert fald i vestlige hovedsteder? Nu så jeg her i går, at Bruxelles, de lægger op til, at nu skal vi altså til at bruge nogle flere penge på krone og kugler, fordi det er sådan set det eneste, som manden derovre har nogen respekt for. Ikke fordi vi skal bruge dem. Her i landet har de konservative lige fået igennem, vi skal bruge nogle flere penge på forsvar. Vi skal købe nogle jetjager, vi må håbe, de kan flyve, fordi ellers har han ikke respekt for dem. Nu flytter soldater over til Estland. Processen er i gang. Mentalt har vi lavet analysen, som George Kennan, amerikansk diplomat, som jo var en af de første, som fik ligesom, som man siger, tændt lampen og fik analyseret, hvad det egentlig vi skal gøre. Og nu har vi så Donald Trump siden over i Washington. Han har måske ikke helt fattet, 10 år ikke helt faldet, men det er den måske hos nogle andre republikanere. Vi ved det ikke. Hvad er din egen analyse?
Jamen altså, min analyse er, altså meget tæt på det, du egentlig selv kredser om her, det er, at ligesom Stalin var uden for de vestlige, de tre stores rækkevidde dengang under krigen, under den kolde krig, hvor man havde svært ved at gennemskue, hvad det egentlig var, han var ude på. På samme måde gælder det i dag, at Putin på mange måder er uden for vores politiske, diplomatiske, skal vi sige, pædagogiske rækkevidde, fordi den politiske kultur, den politiske mentalitet, hans forudsætninger er så forskellige fra den måde, vores vestlige politiske ledere tænker og agerer på. Han kan med en håndbevægelse feje hensynet til russernes velstand og velfærd til side og kaste sig ind over Krim. Velvidende, hvad det ville medføre. Netop sanktioner, ikke krig, men sanktioner, der er vestlige politikere jo først og fremmest drevet af ønsket om at skabe velstand og velfærd for deres borgere og deres vælgere. Det er ikke et hensyn, man tager særlig nøje på i Kreml, og det er det, man har svært ved at greje, når man har at gøre med en politiker af Putins støbning. Og der kan man så sige, at tingene går i ring, selvom de ikke gentager sig, men der er altså nogle paralleller og nogle omstændigheder, som må hjælpe os med at forstå, hvad det er, vi har med at gøre efter så mange år.
Men hvad er løsningen? Er det at bruge flere penge på noget militær, som Bruxelles lægger op til?
Jamen, du har jo selv givet svaret, fordi det eneste, russerne har respekt for, er magt og vælde og penge. Og konsekvens. Og det, de betragter os i EU og i NATO og EU som og Europa, som er vi nogle svæklinge?
Naive og svage.
Svage og naive.
Jamen, Samuel Ragnhild, så bliver jeg spørge, Frankrig. Der står François Fillon til at have ret gode chancer for at blive. Han synes, nu skal vi altså løsne op for det der Rusland. Herhjemme, der er Dansk Folkeparti på det. Den måske kommende præsident i Østrig vil gerne holde topmøde med Putin. Der er jo også nogle bevægelser i Vesten, som siger, vi skal behandle Putin på en helt anden måde, fordi det vil være til vores egen vindings skyld. Væk med alle principperne, vi kan tjene penge på og begynde at handle med det. Det koster dansk landbrug dyrt at lave boykot af Putin, ikke?
Torben, det er også politikere herhjemme, der siger.
Ja, ja.
Marie Krav,
ja, altså, og det, man siger, er de fuldkommen naive? Altså, er Putin ikke til os at handle med?
Altså, jeg går ind for, også i det her tilfælde, over for en politiker som Vladimir Putin, der går jeg også ind for dialog og tillidsskabende foranstaltninger og forsøg på at komme overens, at finde de områder, hvor vi kan lave noget sammen. Men det er jo ikke ensbetydende, at vi skal gå i seng med ham, at vi skal alliere os med en leder, der står for alt det modsatte af, hvad vi går ind for i vores liberale demokratier i Vesten, der modarbejder det, der underminerer det, som vi så det under den amerikanske valgkamp, som vi så det under Brexit, som vi ser det i hans støtte til Marine Le Pen for nu at vende tilbage til Frankrig. Og jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der slår på jamen lad os prøve med dialog, men det er jo ikke fordi, at Vesten har været afvisende. At Vesten har været, at vi i EU eller i NATO for den tags skyld, har skubbet Rusland ind i et hjørne, som de påstår. Vi har åbnet vores markeder. Vi har åbnet NATO for et partnerskab. Rusland har fået et repræsentantskab i Bruxelles. Vi har inkluderet dem i G7-gruppen. Vi har åbnet Verdenshandelsorganisationen for dem. Vi har på alle mulige måder forsøgt at hjælpe dem i gang og give dem følelsen af, at de er medlemmer af vores klub, og allervigtigst, Torben, vi har investeret milliarder og milliarder af dollar og euros i den russiske økonomi, i modsætning til kineserne, der kun aftager russiske råvareprodukter, men aldrig investerer
til en favorabel pris.
Til en favorabel pris. Men aldrig investerer i russisk infrastruktur eller russisk industri, som Vesten har gjort. Det er da meget venligsindet, synes jeg.
Absolut, men så er det næste, jeg får dem til at få lyst til at spørge om, det er fordi, altså, at Gorbachev og Jeltsin, det er ligesom sådan en parentes, og det, jeg hører på dig nu, det er ligesom sådan, at den der arven fra Stalin og Sovjet og Brezhnev, videreført af Putin. Altså, du har boet i landet, du kender russisk tankegang, som vi andre simpelthen ikke kan. Altså, det er meget, meget, meget svært at forstå. Er det ikke simpelthen noget med det også, at det land er så meget anderledes? Altså, selvom det på overfladen ligner os sådan med en europæisk del, så er det så langt fra vores kulturkreds, at vi skal simpelthen aldrig nogensinde gøre os nogle illusioner om, at de nogensinde, ud over lige Gorbachev og Jeltsin, vil forsøge at efterligne et vestligt demokrati, for det duer ikke i et land med 11 tidszoner.
Nej, der er nogle elementer her, ikke? Og det er jo enormt bedrøveligt og beklageligt, at, at situationen udvikler sig, bliver ved med at udvikle sig på den her måde. Men jeg synes ikke, man skal afskrive det totalt, men det vil tage lang tid, det må vi da have erkendt nu, at det her er en, en udvikling, der vil tage meget lang tid, fordi der er et underskud på det der politiske DNA i Rusland, der skaber grundlag for reformer og modernitet og modernisering. Det er ligesom om, de er fysisk ude af stand til at, og politisk altså, ude af stand til at gå ind i de, på de veje, der fører til modernitet og reformpolitik, for at skabe et bedre liv for deres borgere.
Samuel Rachlin, du er jo som sagt forfatter til bogen Bag den kolde krigs tåger, Stalins arv til et splittet Europa, udkommet på Kristeligt Dagblads forlag. Og man skal læse den bog af mange grunde, blandt andet for dine fremragende skildringer af din tid og din familietid i Sovjetunionen. Og noget af det, jeg holdt mest af at læse, det var, da du kom til Moskva som korrespondent, hvor I skulle bo i nogle særlige bygninger, og hvor I havde særlige nummerplader. Og hvad var det for et tal, som altid stod på danske nummerplader, eller danske...
Danmark havde et nummer.
Ja, 10. Nummer 10.
Og diplomater havde D10, korrespondenter havde K10, og...
Det er nemt at finde ud af i virkeligheden.
Og forretningsfolk, de havde vist M10 for merchant, eller sådan noget. Så, så alle med 10, det var danskere, og K10, det var korrespondenter. Og der var på det tidspunkt kun 2 korrespondenter, der kørte rundt i biler. Så det var...
Og så skulle du så have ansat nogle overfrakker til at ligesom holde øje med, hvad du gik og lavede. Du selv, men det er en meget sjov skildring med din kone, og I siger, I boede i en bygning, hvor I selvfølgelig blev aflyttet hele tiden. Det var jo helt fantastisk at blive aflyttet i alle mulige private situationer, fornemmer jeg. Men det abstraherede I bare fra, fordi ja, hvorfor? Det, der var ikke rigtig noget andet at gøre.
Ja, og fordi vi ikke havde noget at skjule. simpelthen, for det når man jo på et tidspunkt. I begyndelsen gjorde vi jo det, at vi gik ned i gården, når vi skulle have en time samtaler. Men når det er minus 25 grader udenfor i gården, så...
Det er en kort samtale.
Så bliver det meget kort en time samtale.
Men kan man ikke gå ud og åbne for bruser eller noget, som man har set på film?
Nej, vi blæste det en lang marsch.
Skru op for højtaler.
Med mindre, at der var tale om... hvis vi talte om venner eller bekendte eller kolleger, der kunne komme, altså som havde noget, hvor der var noget fortroligt, så gjorde vi det ikke. Så skrev vi måske sedler til hinanden, hvis vi ikke kunne vente med at tale om det. Men ellers så blæste vi det en lang march, og vi inviterede russiske venner og prøvede at leve så normalt som muligt, fordi vi var der jo ikke som agenter eller spioner, vi havde ikke noget som helst at skjule for de sovjetiske myndigheder.
Og så kan man også læse om Ida Raklins stjernestående som korrespondent, da han som det nok den eneste vestlige korrespondent kunne berette, at den næste generalsekretær for Sovjetunionens kommunistiske parti var en vis Konstantin Tjerninko.
Ja, tænk en gang.
Ja. Og tænk, hvilken forandring. men altså, det er jo, du skriver også i bogen, at du har jo fået det her sprog i vuggegave. Eller i hvert fald via din opvækst i Sibirien og det. Og det, så at kunne nuancerne og melodien, det kan man jo ikke lære, selvom man måske sætter sig ned og borer den som sprogofficer. Er det ikke det, hvor man siger, at det er der, hvor vi kan spørge dig og få forståelsen af. Fordi jeg har også engang besøgt det land og fattet simpelthen ingenting af, hvad der foregik. Fordi jeg tænkte, det er da utroligt, at de her mennesker går rundt og tror, at de er en magtfaktor teknologisk i verden. Det var under et besøg i Irkutsk, ikke?
Det er interessant, du har. Så det, Torben, det er i forbindelse med Afghanistan-spørgsmålet, som du prøvede at finde en forklaring på. En af forklaringerne på det er russisk chancerytteri. Altså, at man gør noget på lykke og fromme. At man har en reaktion og en holdning, der går på, går den, så går den. Og det forklarer jeg med et kendt russisk ord, der hedder avos. Og det er et gammelt, gammelt russisk ord, som er et udtryk for den her form for, at man tager chancen. Og det ligger dybt forankret i russisk folklore og litteratur og tænkning og mentalitet. Og forplanter sig, selvom det ikke er specielt politologisk, kan man så sige, men det forplanter sig altså også i den slags situationer. Og der er man så med den baggrund og sproglige forståelse i stand til at hive det frem og bruge det som et eksempel på, hvad det er.
Tusind tak skal du have, Samuel Rachlin, som sagt forfatter til bogen Bag den kolde krigs tårer. Og den synes jeg, man skal læse, hvis man er interesseret i den kolde krig. Absolut. Fordi ja. Jeg ved en hel del om den kolde krig, men jeg blev faktisk, der var mange ting, jeg ikke vidste, som jeg kunne læse om i bogen. Tak skal du have.
Men vi når i hvert fald ikke mere i denne her uge. I redaktionen, der sad producer Camilla K. Højer, og knapperne blev betjent af tekniker Mikkel Elsgaard.